Bună seara! Vă invit ca de la această oră să descoperim împreună frumusețea diversității.
Multiculti la Radio România Actualități.
Sunt Anca Șurian Capro și vă propun să o descoperim în tradițiile de Ramazan Bayram la tătarii și turcii din Dobrogea, în frumusețea dansului sau în peisajul divers al cinematografiei mexicane contemporane. Ne amintim și de comemorarea uneia dintre cele mai importante revolte ale evreilor împotriva exterminării din timpul Holocaustului, cu un omagiu adus femeilor care au încercat din răsputeri să dea vieții o șansă în infernul morții. Diversitatea e celebrată și în regatul cărților, grație limbajului. Cărțile chiar sunt vedetele acestei săptămâni, iar cu un târg recent încheiat la Londra și un festival al cărții în plină desfășurare la Paris, sunt sărbătorite chiar în avans. Ideea celebrării zilei de 23 aprilie ca zi mondială a cărții este legată de tradiția catalană de San Jordi, Sfântul Gheorghe, patronul spiritual al Cataloniei. Era ziua în care se oferau cărți și trandafiri în semn de prețuire. Și pentru că tradițional 23 aprilie este recunoscută și ca zi în care începea influența postumă a lui Shakespeare și Cervantes, limbile în care și-au creat operele sunt sărbătorite tot duminică. Iar ieri a fost marcată ziua limbii chineze, așa că putem spune că în această săptămână au fost sărbătorite limbile vorbite de probabil cei mai mulți pământeni. Celebrarea zilei limbii chineze a fost stabilită de UNESCO în 2011, printre altele și pentru a-i aduce un omagiu personajului mitologic Kan Jie, care a inventat caracterele chinezești în urmă cu circa 5.000 de ani. Dar prima pagină muzicală a emisiunii e în spaniol, limba lui Cervantes, sărbătorită, vă spuneam, duminică. La final o să ascultăm și o piesă în limba engleză, e drept nu în cea lui Shakespeare, ci în cea a Ninei Simon, de la cărei intrare în legendă se fac azi 2 decenii. Acum îl ascultăm însă pe Juan Manuel Serrat cu un cântec pe versurile poetului modernist spaniol Antonio Machado.
Al fin, una pulmonía mató a Don Guido y están las campanas todo el día doblando por el dindán. Murió Don Guido, un señor de mozo muy jaranero, muy galán y algo torero, de viejo gran rezador. Dicen que tuvo un serrallo este señor de Sevilla, que era diestro en manejar el caballo y un maestro en refrescar manzanilla. Cuando mermó su riqueza era su monomanía pensar que pensar debía en asentar la cabeza, y asentóla de una manera española que fue a casarse con una doncella de gran fortuna. Y repintar sus blasones, hablar de las tradiciones de su casa, a escándalos y amoríos, poner tasa sordina a sus desvaríos. Gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía, el Jueves Santo salía llevando un cirio en la mano. Aquel trueno vestido de nazareno, hoy nos dice la campana que han de llevarse mañana al buen Don Guido muy serio camino del cementerio. Tu amor a los alamares y a las sedas y a los oros y a la sangre de los toros y al humo de los altares. Oh, fin de una aristocracia, la barba canosa y lacia sobre el pecho metido en tosco sayal, las yertas manos en cruz. Tan formal el caballero andaluz.
Señor, ¿ya nos toca?
Vamos, pues ya se va a sentar. Carlos, hoy en la mañana el candado estaba abierto. Cierras bien.
¿No te vas a ir a acelerar?
Și tot limba spaniolă ne poartă, grație filmelor mexicane, peste Atlantic, cu îmbarcare la Muzeul Național al Literaturii Române din capitală, însă unde sunt găzduite zilele filmului mexican. Evenimentul, organizat împreună cu Ambasada Mexicului în România, marchează 40 de ani de la înființarea Institutului Mexican de Cinematografie prin prezentarea unei selecții de opere cinematografice mexicane contemporane. Invitația a fost lansată miercuri la deschidere de excelența sa doamna Amparo Anghiano Rodriguez, ambasadoarea Mexicului în România.
Desde hoy hasta el 23 de abril se proyectará una selección de 8.
Începând de astăzi și până pe data de 23 aprilie, vor fi proiectate o selecție de 8 scurtmetraje și 3 lungmetraje care ne vor deschide o fereastră către o parte fundamentală a artei și a culturii contemporane mexicane, și anume industria cinematografică.
Las películas están en, pues en, en...
Filmele vor fi în limba originală, în limba spaniolă, vor avea subtitrare în engleză și o parte dintre ele au fost premiate în cadrul diferitelor festivale internaționale la care au participat.
Y un largometraje, que es una película, bueno, en realidad es también un documental, pues largometraje, de la directora Luna Marán, que es un...
Un lungmetraj, care se fac un documentar, se intitulează Tio Yim, al regizoarei Luna Marán, care prezintă un portret al tatălui său, Jaime Martínez Luna, cantautor, lider și gânditor zapotec din regiunea Sierra de Juárez, Oaxaca.
Luna Marán, la directora,
Luna Marán provine din comunitatea de la Teo de Juárez și face parte din a doua generație de cineaști zapoteci din această regiune.
Iar dacă ați devenit curioși deja să aflați cum sună limba zatopecă, puteți vedea filmul Lunei Marán mâine de la 18:15 la Muzeul Național al Literaturii Române, al cărui director, Ioan Cristescu, ne recomandă această incursiune în cinematografia mexicană din motive care țin mai degrabă de afinități decât de diferențe, îmi spunea tot miercuri la inaugurarea programului Zilelor Filmului Mexican. Domnule director, Muzeul Național al Literaturii Române este foarte prietenos și cu alte culturi și literaturi, acum chiar cu cinematografia mexicană, la o aniversare a lor. Propuneți publicului bucureștean, în acest sfârșit de săptămână, un întreg festival de film mexican, mai ales documentare.
E mai mult decât prietenos, pentru că trebuie să... Trebuie să recunosc că în ultimii 4 ani, Muzeul Literaturii și Ambasada Mexicului în România au avut o strânsă colaborare și sper că această colaborare să continue. Nu este prima dată când găzduim activități culturale împreună și de fiecare dată, cum îi spuneam și fostului ambasador, care a plecat în urmă câteva luni, sper că Muzeul Literaturii să fie considerat de Ambasada Mexicului un loc acasă aici, în România. Și datorită faptului că sunt un mare admirator al lui Juan Rulfo, dar și datorită faptului că am considerat întotdeauna că Muzeul Literaturii Române nu este un muzeu doar al literaturii române. Este un muzeu al literaturii române în aceeași măsură cât este și un muzeu al literaturii universale. Pentru că conectivitatea este cea care, sigur, vine în urma dialogului, dar rămâne perenă.
De roade.
Și sigur, de roade, prin crearea unei tradiții. Și în seara aceasta vorbim despre o tradiție a colaborării dintre două culturi.
Ce propuneți publicului cu acest festival? Din câte am văzut, sunt și scurtmetraje și lungmetraje, filme documentare, filme interesante despre cultura mexicană, despre culturile din Mexic.
Pe noi ne-a interesat mai mult să facem cunoscută cultura mexicană în România și așa cum am făcut de fiecare dată, deci când celebram Ziua Morților, să facem conexiuni cu ceea ce ne aseamănă între cultura română populară și cultura mexicană populară. Și, surprinzător, se aseamănă în foarte multe lucruri. Cred că acest hibrid de format pe care îl avem acum cu mini-festivalul este un prilej de a vedea cultura mexicană în profunzime, prin foarte multe documentare. Și, sincer, mă bucur că sunt foarte multe documentare pentru că cred în forța de educație a ceea ce înseamnă document și în cinematografie documentar. Mai mult decât în societatea românească, în societatea mexicană, se vede interesul pentru ceea ce înseamnă cultură tradițională. La noi s-au mai estompat și s-a estompat interesul și s-au mai estompat și formele de expresie ale culturii tradiționale.
Formele vii de expresie.
Formele vii. În Mexic se insistă și ele au devenit ceea ce ar trebui să devină și la noi un patrimoniu inestimabil. Să sperăm că aceste documentare vor deveni și un exemplu de bune practici în ceea ce am putea să numim noi o recuperare identitară. Până la urmă, interesul publicului vine ca atunci când mănânci. Pofta vine mâncând.
Iar dacă meniul v-a inspirat, programul filmelor mexicane, care vor rula mâine și poimâine cu acces gratuit, îl găsiți pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române. Dar pentru musulmani, aceste zile sunt de mare sărbătoare și se petrec în familie și în comunitate. Credincioșii musulmani au sărbătorit azi prima dintre cele trei zile de Ramazan Bayram, sărbătoare care încheie cele 29 de zile de post și de rugăciune specifice lunii Ramazan. Sărbătoarea a început azi dimineață cu o slujbă oficiată în toate lăcașurile de cult musulman, la care iau parte doar bărbații. În mod tradițional, după slujbă, se merge la cimitir pentru pomenirea celor trecuți la cele veșnice, iar copiii merg să colinde. Fiind cunoscută și ca Bayramul Dulce, cu prilejul acestei sărbători, de pe mesele musulmanilor nu lipsesc tradiționalele baclavale, a transmis într-un comunicat muftiatul cultului musulman din România. Astfel de obiceiuri sunt păstrate la noi, mai ales în comunitățile de tătari și de turci din Dobrogea, cu ritualuri de familie ca cele pe care mi le-a pomenit Narci Zamza, membră a comunității tătare din Eforie Nord.
Este așa un ritual. De dimineață ne trezim cu toții, bărbații pleacă la geamie, eu le pregătesc băieților covorașele de rugăciune, fesurile pe care le pun pe cap, tichiuțele acelea care cred că le-ați văzut. Și după aceea așteptăm cu nerăbdare să se întoarcă. Și ritualul este ca cel mic să-i pupe mâna celui mare. Băieții mei, i-ați văzut cât sunt de bărbați în toată firea, mi-au pupat mâna, eu le-am dat bani, deși sunt mari, pentru că așa este obiceiul, să le dai bani de sărbători copiilor care îți pupă mâna și îți urează sărbători fericite. Și formula este, în cazul acesta, Ramazan Bayram, hayırlı olsun. Adică Ramazan Bayramul să-ți fie fericit, binecuvântat.
Și pentru că e sărbătoare și o sărbătoare a dulciurilor, ce se pune pe masa de Ramazan?
Specificul sărbătorilor noastre sunt baclavalele, sarailiile, se fac dulciuri și, bineînțeles, plăcintele tradiționale, cobete, șiberec, geantâh, hârdeu.
La Radio România Actualități.
Într-un calendar al memoriei necesare, săptămâna aceasta a fost marcată Yom HaShoah, o zi a amintirii Holocaustului în Israel, care anul acesta a fost marți. La 10 dimineața, sirenele au răsunat 2 minute, a fost încetată orice activitate, mașinile s-au oprit și întreaga țară a adus un omagiu tăcut victimelor Holocaustului. Își aduc aminte astfel că acum 8 decenii, evreii duceau cea mai amplă și eroică luptă împotriva exterminării. Momentul a fost marcat și la București într-o comemorare care a adus un omagiu femeilor, ne povestește Angela Cerven.
În ziua de 27 Nisan, conform calendarului evreiesc, a început revolta în ghetoul din Varșovia. Este data la care evreii își amintesc de înaintașilor care au murit în timpul celui de-al doilea război mondial. În capitală, la centrul comunitar evreiesc, a avut loc un eveniment comemorativ pentru evreii și romii care au fost victime ale Holocaustului. Organizatorii au ales anul acesta tema Femei deportate, femei care au ajutat. A detaliat organizatoarea de evenimente la centrul comunitar evreiesc, Delia Marc.
În timpul Holocaustului, evreicele și-au asumat un rol important în familie, care poate fi definit ca un angajament față de viață. Aceasta însemna supraviețuirea cu orice preț și în orice circunstanțe. Femeile au rămas singure în teritoriile ocupate cu copiii și bătrânii și au constituit principala populație a ghetourilor. În condiții de foamete și teroare, femeile au fost acelea care au trebuit să-și asume responsabilitatea de a-și păstra familiile. Un efort eroic. Dacă o femeie reușea să supraviețuiască acțiunii de exterminare, însă, era trimisă la muncă forțată în lagările de exterminare. Acolo femeile încercau să se adapteze, să supraviețuiască, după ce li s-a luat totul, personalitatea, numele, familia, obiceiurile vieților anterioare. Când femeilor le lipseau cunoștințele, studiau, se adunau una lângă cealaltă, se găseau între ele și când femeile însele și membrii familiilor lor au fost lipsiți de dreptul la viață, mergând la moarte, au făcut ca fiecare minut al timpului rămas să aibă sens. Femeile ocupau în lagăre și în ghetouri locul central în organizarea ajutorului celor neajutorați și slabi, nevoite uneori să-și expună sănătatea și viața unui pericol de moarte, în timp ce ajutau pacienți infecțioși sau copii ascunși. Când trebuiau să meargă la moarte, femeile au continuat să fie sprijin altora.
O poezie scrisă în amintirea victimelor Holocaustului a fost citită de autoare, președintele Asociației Centrul Romilor Amare Romența, Delia Grigore, prezentă online la eveniment.
Voi spune poezia în limba româniei și apoi traducerea ei în limba română. Abdives narovas, sositus adaie, cataraves, picautut, tanar plângearautu. Astăzi nu plângem. Ce-i cu tine, mamă? De unde vii? Te văd, dar nu te recunosc. Știu că ești tu, dar nu te recunosc. Spune-mi ceva, ca să știu că ești tu. Nu, mai bine cântă-mi ceva, un cântec vechi dintre ale noastre. Nu știu să mai vorbesc, fata mea. Acolo unde ne-au dus, era un câmp mare, plin de lupi flămânzi. Nu știu să mai cânt, fata mea. Acolo unde ne-au dus, era un foc mare, care ne-a apus pe toți.
Poezia Deliei Grigore e un omagiu emoționant adus mamelor care au supraviețuit numai ele, știu cum, în infernul Holocaustului. Dar e și o dovadă că poezia, ca și teatrul sau ca dansul, au puterea de a aduce alinare și a ne însoți călătoria prin viață. Pompilius Onofrei continuă demonstrația în alt registru, e adevărat, cu invitație la dans. Dans care nu e însă un simplu joc de societate, ci o încercare de introspecție pe o scenă plină de cărți, în care dansatorii devin și actori și spectatorii sunt atrași pe scenă pentru a-și ploi la propriu, dar poate și la figurat, drum printre cărți. Spectacolul a fost găzduit de curând la Teatrelii, dar odată ce a avut premiera, va mai fi jucat și în alte spații, intenția fiind de a oferi Bucureștiului o producție cum ar putea fi văzută și la Berlin, de exemplu, spune regizoarea Roxana Lepădat, directoarea Centrului de Cultură, Artă și Tradiție al municipiului București. Pentru că se vrea fi un spectacol care să respire aerul cosmopolit al timpului nostru.
În spațiul atât de special al creat Teatrelii, Roxana Lepădat, am simțit nevoia după acest spectacol, după acest experiment, după Flori, Pietre și Alți Demoni, în care trei coregrafi își invită audiența într-o lume a cărților, întrebându-se despre simțirile lor în ce privește dansul contemporan. Voiam doar să spun că Teatrelii se dovedește mereu un spațiu în care vii pentru ca să-ți miști creierul.
Mulțumesc tare mult, în primul rând, pentru aceste cuvinte minunate. E un spectacol, într-adevăr, extrem de emoționant, care și pentru noi a fost așa ca un fel de scoatere a interiorului unui spectacol în fața spectatorilor. Este o colaborare cu Arealul, este o producție Arealul pe care noi am găstuit-o aici în premieră. E o colaborare despre care vorbim cu Cosmin Manolescu, Alexandra Bălășoiu, Cristina Lilienfeld încă din 2020. Ideea a fost aceea de a promova dansul contemporan și experimentul și zona aceasta de laborator, care mi se pare extrem de importantă, în spații care sunt nu neapărat dedicate exclusiv dansului contemporan, dar care promovează acest gen de performance, de căutare, de laborator artistic.
De surprindere.
De surprindere, evident. De încercări, de eșecuri, uneori, din păcate, alteori de rezultate care ne bucură pe noi și credem că și publicul. Și cred că Flori, Pietre și Alți Demoni este exact acest gen de spectacol, care cumva schimbă perspective, pentru că cei trei, Alexandra Bălășoiu, Cristian Lilienfeld și Cosmin Manolescu, schimbă roluri, sunt pe rând coregrafi, performeri, generatori de situații și discuții și dialoguri. Este de fapt un continuu dialog acest spectacol între ei, ceea ce sunt personal și ceea ce sunt artiști, dar și între ei și public.
Și culmea, și zic culmea și cu cealaltă semnificație a culmilor, culmea ei se folosesc de cel mai neașteptat mijloc de locomoție, să spunem așa, al spectacolului, cărți.
Cărțile, exact. Cărțile care pentru ei au însemnat într-o perioadă a vieții ceva, de exemplu Nick Cave, sunt acele dialoguri care cumva pentru Cosmin Manolescu au fost momentul de la care a pornit conceptul acestui dialog cu Alexandra Bălășoiu. La fel, în final, este acel moment extrem de emoționant al Alexandrei Bălășoiu pe muzica lui Nick Cave. Totul se leagă cumva foarte firesc, chiar dacă el este un performance, chiar era o discuție care are acum o formă fixă undeva la 80%, dar e o mișcare foarte vie, care se absolut, păstrează absolut, și care cumva se naște tocmai din modul în care publicul se raportează la ceea ce se întâmplă pe scenă.
Teatrele întotdeauna ne invită, cum spuneam, la ridicarea din sprâncene în orice fel. Nu știu, acest spectacol cu coreografii care vorbesc, care invită publicul, care desenează, nu? Iată, care, bineînțeles, se mișcă și fac ceea ce simt că fac. Dar și celelalte actori care nu vorbesc pe scenă și care creează un alt fel de experiment, exprimând, să zicem așa, relațiile interumane de prietenie. Nu știu, GIF.
Open GIF Show.
GIF Show, care se duce în cu totul și cu o altă direcție, dar și experimentele de teatru fizic, cum ar veni, da. Adică literam de aici.
Da.
Este teatrele un spațiu al elitelor? Elite ale gândului, ale interesului.
Nu ne dorim asta. Este evident o zonă ușor nișată, dar sperăm că această zonă nișată să ducă spre un public care măcar vrea să încerce. Și cumva, da, nu ne dorim să ne adresăm unor elite, ne dorim evident să fie un spațiu care germinează de idei și pentru zona de specialitate. Mă refer aici la artiști care vin să vadă ceea ce fac colegii lor, dar în același timp, fără public, practic, orice spectacol nu poate exista. Și ne dorim să nu fie doar un public nișat, ci să fie un public deschis, așa cum se întâmplă în Berlin, așa cum se întâmplă în alte capitale mari, dar mă rog, sufletul meu e foarte apropiat de Berlin, de aceea îl tot dau ca exemplu și sunt aceste multe colaborări cu artiști din Berlin pe care le avem și pe care sperăm să le și continuăm, dar da, răspunsul este nu, nu vrem să ne adresăm doar unui public nișat.
Și atunci, în loc de invitație, ar trebui să spunem măcar adresa Centrului de Creație și Artă a Municipiului București, Teatrelii, din piața Lahovarii?
Numărul 7. E foarte central și e un spațiu care sperăm să surprindă de fiecare dată.
Dar, cum vă spuneam, finalul muzical al ediției Multiculti de azi îi aparține Ninei Simon, care acum 2 decenii se stingea din viață. O viață impresionantă pentru o cântăreață și compozitoare afroamericană născută în 1933, ce avea să fie numită și regina muzicii soul. Nina Simon și-a folosit adesea vocea și celebritatea pentru a susține mișcarea pentru drepturi civile a comunității din care provenea și pentru a denunța violențele împotriva americanilor de culoare, ca în acest Backlash Blues pe care l-ascultăm și noi acum la final de Multiculti. Eu sunt Anca Șurian Caproș și vă doresc o seară liniștită cu Radio România Actualități.
Mr. Backlash, Mr. Backlash, just who do you think I am? You raise my taxes, freeze my wages and send my son to Vietnam. You give me second class houses and second class schools. Do you think that all colored folks are just second class fools? Mr. Backlash, I'm gonna leave you with a backlash blue. When I try to find a job to earn a little cash, all you got to offer is your mean old white backlash. But the world is big, big and bright. Mr. Backlash, I'm gonna leave you with a backlash blue. Mr. Backlash, Mr. Backlash.
backlash. Just what do you think